Velkommen til en ny utgave av Næringspodden Haugalandet. Jeg Bjarne Låstad, kommunikasjonsrådgiver I Byks. Hvordan vi har det rundt oss på arbeidsplassen, det med på å skape trivsel, og gjort på riktig måte så kan omgivelsene også inspirere til kreativitet og bidra til å legge til rette for smidige arbeidsprosesser. Ukens hovedgjest, det Caroline Smedsvik, partner og leder for interiørarkitektsatsingen til Vikanes Bungum Arkitekter. Caroline har tross sin forholdsvis unge alder rukket og utrettet veldig mye, og det skal bli veldig kjekt å få bli bedre kjent med henne og det hun jobber med I det daglige. I tillegg så skal vi få gode finansieringsråd fra banksjef bedriftsmarked I Haugesund Sparebank, Torstein Langeland. Men aller først skal det handle om den nye næringsplanen til Sveio kommune. Konstituert daglig leder I Haugaland Vekst, Inger Kallevik Håvik. Du har tatt med deg en av de 10 eierne til Haugaland Vekst denne uka.
Ja, vi så heldige at vi har 10 kommuner som eier oss. Og I dag så det Linn-Therese Erve, ordfører I Sveio, som med oss.
Velkommen, Linn-Therese.
Takk, veldig hyggelig å være her.
Vi skal snakke næring I dag. Sveio kanskje ikke først og fremst kjent for å være en sånn næringslivskommune.
Nej, men är ju en typisk pendlarkommun då. Så ja. Men det ska man göra någonting med, tänker jag.
Ja, för det att nu har de utarbetat en ny näringsplan för de nästa 5 åren, är det det?
Ja.
Vad är målet med den planen?
Målet med den planen är ju att få ökt flera arbetsplatser, rätt och slett. Ökt arbetsmarknadsattraktivitet som det så fint heter.
Mm. Mm. Det ska vara rätt slett checkare och mer attraktivt att både bo och jobba I Sverige.
Ja.
Och hur har de tänkt att uppnå det?
Nej, det är ju olika satsningsområden I denna näringsplanen, men I all huvudsak så tänker jag att vi må lägga till rätta för näringsarealer. Vi må utnyttja den strategiska placeringen som Sveio har. Alltså det med våras motto är Sveio mitt I Leio är väl kanske det som beskriver detta mest. Mm. Vi är placerat mitt mellan två starka regioner, som Hordaland och Haugalandet. Så när man har näringsarealer och som är färdigreglerat I när tillknytning till E39 tänker jag vill vara väldigt viktig och så må vi finna egna näringsarealer till sjö för att dra nytta av kustlinjen våras.
Ja, för tänker du att det är många som vill kunna starta bedrifter och sällskap I Sveio?
Ja, absolut. Och man har ju stadig kontakt med aktörer som är intresserade I att etablera sig. Så jag tror det är helt avgörande att man har arealer som är klar till de som vill etablera sig raskt. Och så måste man tänka både I kort siktigt perspektiv och I ett lite längre perspektiv med tanke på ny E39 för exempel.
Mm. Inger, du representerar ju då från Haugaland Vekst alla de 10 kommunerna på en måte. Hvordan kan en regionalt bidra med och hjälpa Sveio med detta?
Nej, alltså det viktigaste Sveio gör är ju att ha arealerna klara. Och så kan vi bidra till att sälja regionen och I det Sveio att visa vad man har att tillby för omvärlden och alla kontakterna vi har. Så jag tror Sveio är på rätt väg.
Mm. Och det har ju varit en positiv befolkningsutveckling I Sveio sett I förhåll till de andra kommunerna på Haugalandet.
Ja, Sveio skårer på topp I procentvis ökning I befolkning. Och då måste de följa upp med arbetsplatser. Det är jätteviktigt för att Sveio ska bli en god plats att bo och leva.
Det viktiga intresset det är ju då att ungdom som växer upp I Sveio enten blir där eller I vart fall kommer tillbaka igen när de har fått sig lite kompetens. Hvordan jobbar du då med det?
Ja, vi jobbar med flera ting, men det är rätt som du säger, det är väldigt viktigt att ungdomarna våra väljer att etablera sig I Sveio. En del ett av tiltakene är ju nettop att få ungdomarna våra att ha en stark tillknytning till hemplatsen sin, till hemkommunen sin. Och då har vi ett projekt vi har fått medel till från Vestland fylkeskommune. Det är då Ateno och samarbetsrådet som ska köra detta projekt vidare så heter Ung I Sunnhordland där Sveio och Stord är pilotkommuner. Där nettop tanken är att den ska få ungdomarna till att känna det lokala näringslivet och sån sätt ha kanske bättre möjligheter till att välja sig ett utbildningslöp baserat på vilka möjligheter som finns. Hima och så komma tillbaka och etablera sig då I Sveio är ju verkligen önsket mitt. Ja.
Vad blir det viktigaste uppgiften för dere nå, och för att komma igång?
Det är för det första så måste man fortsätta och vara en kommun som spelar på lag med näringslivet. Och så måste man vidareutveckla de näringsarealerna man allerede har, men man måste också se till ny näringsareal i samarbete med kommunplanen och den måste man få färdigställt. Och så måste man se på de satsningarna som är nationalt och regionalt. För exempel havensatsningen, där måste Sverige samman med regionen ta den positionen som vi kan. Och så måste man för exempel se på fiskerihavnen på Bømlo på Langevåg. Det vill ge stora möjligheter för Sverige och Buavågs område.
Spännande, det har många möjligheter i hvert fall. Lycka till!
Tack!
Hun har vært opptatt av interiør siden hun var bitteliten og har en master i interiørarkitektur og møbeldesign. Hun var gründeren bak sitt eget selskap Smesa Design og har jobbet hos de anerkjente interiørkontorene i Oslo, Kronark og IARC, i tillegg til å ha stilt ut eget design i New York. I fjor flyttet hun imidlertid hjem til Haugesund og er i dag partner og leder for den nye interiørarkitektsatsingen til Vikanes Bungum Arkitekter. Velkommen til næringsbåden Haugalandet, Caroline Smesvik.
Takk.
Og så er du bare 30 år.
Bare 30.
Du har rukket mye.
Har det.
Når var det du fattet i interesse for design og interiør?
Jeg har alltid vært kreativ, altså fra jeg var liten. Men visste ikke helt hva jeg hadde lyst til å gjøre når jeg ble stor. Men jeg fant faktisk, det var litt morsomt, for et par måneder siden så ryddet jeg opp på barnerom, eller jenterommet.
Ja.
Og fant en bok så jeg hadde skriblet inn når jeg var liten, og da hadde jeg liksom skrevet, det var fire ting da, det sto mellom. Enten skulle jeg bli blomsterdekoratør, eller så skulle jeg bli klesdesigner, eller så skulle jeg bli frisør, eller interiørdesigner da.
Du traff jo ganske greit.
Traff veldig greit.
Og så begynte du å jobbe med dette egentlig allerede som 15-åring?
Ja, det var på ungdomsskolen, så skulle jeg ha valgfag. Så da hadde jeg en runde med rådgiver, så hun lurte litt på hvilke interesser jeg hadde, og hva liker du å gjøre. Og så sier jeg at jo, jeg liker jo litt sånn interiør og farger. Og så jeg, men da synes jeg du skal gå opp til Rita og Jane på InDesign. Og så gjorde jeg det. Tok bussen opp og leverte inn en liten søknad, og så fikk jeg jobb der.
Hva lærte du der?
Jeg kom jo veldig inn i hva som finnes av sånne designmerker og møbler og sånn. Mm. Og så lot jo meg forbryne meg på planløsningene imellom og sitte på en måte og få tegne i målestokk og ja, fikk et så fint innpass til hva dette dreide seg om da.
Og så studerte du interiør på videregående i 3 år, og så gikk turen til Bergen.
Jeg søkte meg inn på kunsthøyskolen i Bergen rett etter videregående, og så var det kanskje ikke helt det jeg hadde sett for meg da. Da hadde jeg allerede studert interiør litt tidligere. Jeg hadde i det ene året jeg ikke kom inn, så jobbet jeg et år på et lokalt arkitektkontor her i byen. Mm. Så jeg hadde liksom begynt å komme meg litt inn i hvordan dette fungerte i praksis. Og så plutselig så skulle jeg sitte der på skolebenken og gå gjennom alt dette på ny. Og det synes jeg var litt sånn ikke demotiverende, men jeg kjente gjerne ikke på den der gnisten. Jeg hadde ikke lyst til å lære så mye.
Men i hvert fall, du kom deg gjennom, og så startet du ditt eget selskap, Smesa Design.
Og det var jo kanskje litt i en forlengelse av det at jeg begynte å kjede meg litt, og hadde lyst til å bare liksom, gjøre dette her også. Mm. Praktisere det, ikke bare sitte på skolebenken, fordi jeg visste at jeg hadde 5 år foran meg. Og så begynte jeg å få litt forespørsler av noen som trengte hjelp med det ene og det andre. Så da tenkte jeg at jeg startet et firma sånn at jeg faktisk får bryner meg litt da.
Mm. Hvordan var den grunderreisen? For det er jo ikke bare å starte eget selskap, og kanskje innenfor en bransje der ikke så mange er vant til å benytte seg av den type tjenester på Haugalandet, kanskje i hvert fall ikke på den tiden.
Jeg elsker det jo da, å sitte og på en måte ha en sånn visjon om noe som skal bygge opp, og jeg gjorde jo alt selv, etablerte selskapet selv, hadde jo, altså fant kapital selv, det satt og lagde en logo, jeg bygde opp en nettside, og teamene bare føyk av gårde, og jeg satt der og bare følte at nå
lever jeg.
Liksom, nå, ja, virkelig, nå lever jeg.
Men så følte du at du allikevel du trengte å reise ut for å få litt nye impulser og lære enda litt mer, og da gikk turen til Oslo og egentlig ganske store interiørarkitektfirmaer.
Jeg hadde jo et lite kontor på søsterhjemmet her, så jeg satt på, og jeg trives i eget selskap, så det er ikke det. Men samtidig så følte jeg at nei, jeg må nok ut og på en måte få litt mer tyngde og se hvordan dette her fungerer i et litt større bilde enn her på Haugalandet da. Så jeg tenkte, nå vil jeg bare inn på et rent interiørarkitektkontor.
Mm.
Så jeg skrev en lista, søkte, så på referanseprosjekter, hvordan fremstår de ulike bedriftene, og så var det ett kontor da, som skilte seg ut, og det var Kronark.
Dette var forholdsvis store firmaer, dere jobber med større prosjekter både inn- og utlandet. Fortell litt om hvilke type prosjekter er det dere jobber med, og hva innebærer det egentlig å være en interiørarkitekt?
I hovedsak når jeg jobbet i Oslo alle de årene der, så jobbet jeg kun med næringsbygg, kontordesign, arbeidsplassdesign, sånn i hovedsak. Mye konseptutvikling, det liksom det jeg brenner for ennå, det altså jobba ut ett koncept
från bonn av
ja från bonn av knade finna ut vem jag har med att göra och så få det fram I interiören som det ska omge sig med då.
Och när du jobbar som interiörarkitekt så handlar det ju om mycket mer än färger och materialval och så vidare så funktionalitet och arbetsflyt och sånt är också viktigt. Vad är det liksom du är mest bevisst på när du går igång med ett stort projekt?
Det jag börjar med när jag får ett projekt det är att kartlägga kunden. Finne ut hvilke behov de har, hvem de, den der liksom psykologiske biten av kunden da, uansett om det en bedriftskunde eller om det en privatkunde. Og så det jo, begynner den jo med et, altså en planløsning, et fotavtrykk, og så det det å få alle behovene til denne kunden ner på arket.
Mm.
Og det å sitte og kna og tegne og utnytte arealet så godt som mulig, der begynner den jo. Parallelt med at den gjerne begynner å tenke seg inn på et konsept for kunden.
Mm. Så en ting hvordan det rent visuelt blir seende ut, at, som du sier, at det skal gjenspille identiteten, men også dette, altså, vi jobber jo gjerne på en helt annen måte på et kontor I dag enn det vi gjorde for bare, ja, egentlig for bare 3 år siden. Hvordan griper du det an?
I større byer da, så det gjerne en selvfølge. De altså, det kanske feil å si mer fremoverlent, men de gjerne litt mer I 10 år. De merker jo på press litt mer gjerne enn oss I mindre byer. I Oslo da, så var mye av hverdagen vår preget av det med at større bedrifter skulle inn I mindre arealer, for eksempel, og plassutnyttelse. Så jobbet veldig mye med altså, arbeidsplasspsykologi gjerne.
Mm.
For det ikke alltid så lett for folk å plutselig skulle hoppe inn I noe nytt.
Nej, det är ju lite sånt man har väntat oss till ting alltså för så var ju säljkontoret det alltså det var helt uppgitt och vetat att det var sånt med men skulle jag bara huska när jag för jag slutade I TV2 så skulle TV2 flytta. Och då gick det konsulenter runt flera gånger I veckan och tälte hur många ansatte som faktiskt satt på pulten sin fordi at når en skulle inn I nytt bygg så en det at en trenger ikke ha faste pulter til alle så lenge det en pult tilgjengelig når du trenger det.
Och så har det ju gärna blivit ännu mer av nå efter corona. Alltså så har vi lärt oss nya måter att jobba på. Många har blivit tvungna in I det teknologiska och på något sätt de vill eller har funnit ut att ja men kanske man kan jobba lite på hemkontor. Någon syns det har blivit väldigt komfortabelt att sitta hemma.
Mm.
Så det har ju gjort att bara de sista 2 åren nu så har det ju skett många ändringar på kontorfronten I förhåll till arbetsplatser och hur vi sitter, hur vi jobbar. Och lite sån generationsskift då alltså min generation och de som kommer efter mig speciellt nu vill ju vara väldigt upptatt av frihet alltså sant självklart en ska liksom prestera och leverera allt detta här men när teknologin gör det så lättvindt för oss så kan vi sitta I New York och jobba så länge du levererar det har ju varit alltså många som har blivit utbränt alltså sån de årene som har vært.
Mm.
Så der det gjerne noe med å lette litt på trykket med at ja vel, men da har jeg 2 dager I uka der jeg har hjemmekontor, så jeg får satt på den maskinen mens ungene på skolen. Eller. Så når vi liksom blir komfortable med det og ser at det går, så det jo gjerne blitt en del av den nye hverdagen for mange. Da.
Mm. Men så det vel også viktig den der kulturbyggende funksjonen, at folk faktisk på jobb samtidig, og så videre. Altså, hvor viktig den der kulturbyggingen når du jobber interiør?
Alltså den är ju väldigt viktig och det är ju gärna det jag möter mest av någon när jag är ute och snackar med kunder så är det ju det att ledelsen eller sån är rädd för att de ansatte inte ska önska vara på jobb så någon kan gärna bli lite för stränge på alltså hålla lite igen som kan gärna vara lite mot sin hensikt för sån så min generation eller de yngre då gärna som önskar friheten sånn, så känner sig lite fanga. Men det man måste göra då det är ju att man måste följa trenden och följa behoven. Så det som var ett kontor för 10 år sedan där det var en plats du skulle komma och producera har kanske nu heller blivit en plats där du faktiskt kommer och ska vara social, möta kollegorna dina, en plats där du kan sparra, du kan spöra om ting och mer en plats där du ska hämta dig en kaffe. Ja, att det är lite mer fokus på møteplassene da, på en annen måte. Og så det mange som kanskje sitter hjemme for å faktisk få produsert.
Men også har en dette med aktivitetsbasert kontor, altså fortell litt om hvordan det fungerer.
Det jo egentlig litt sånn som vi var inne på her. Et aktivitetsbasert kontor, det går ut på at en ikke nødvendigvis har faste plasser, og det ikke nødvendigvis 100% dekning, sånn at det, alle har ikke en fast
pult. Det ikke sitteplass til alle, rett og slett.
Nei. Og det jo kan jo gi folk litt panikk, fordi da begynner jeg å tenke liksom på mitt behov, og hvor jeg sitter, og hva jeg trenger, og jeg trenger jo liksom min plass. Og
der jeg har bilder av kjæresten og ungene, og der en har alle papirene mine, og ja, men sånn er det. Det er jo mindre papirer, og det er mindre behov for den type ting.
Det er det, og så er det jo også sånn at hvis en liksom virkelig går inn i seg selv da, og tenker på en typisk hverdag, dette gjelder jo selvfølgelig ikke for alle, men for mange, for det har jeg sett når jeg har gått gjennom den med ulike bedrifter, da, så begynner de liksom, og du ser at de reagerer litt. Fordi en typisk hverdag er jo gjerne at du kommer på jobb, det første du gjør er å gå bort til kaffemaskinen, henter deg en kaffe eller en kopp te, slår av en prat med noen, så går du tilbake igjen til plassen din, setter deg ned, ser litt gjennom kalenderen, kartlegger litt dagens status, hva du skal gjøre, og så har du gjerne et møte, reiser deg opp, enten går du faktisk et annet sted i et møte, eller så trekker du inn på et møterom. Så når du er ferdig der, da er det lunsj. Det er ganske lenge der du ikke har suttet på plassen din. Mm. Og så går du tilbake igjen, og da skal du endelig produsere litt. Men så kommer jo to knekken, så da skal du ha kaffe igjen. Så da er du jo borte og lufter deg igjen. Det er kjempetravlig å være på jobb. Og så setter du deg ned og gjør det siste før du skal dra. Så sånn arealeffektivt sett da, og et litt sånn bærekraftig, for det som ofte skjer når vi begynner å snakke om det, at tingene her er jo at de ansatte føler at de gjerne ikke blir, altså at de ikke er viktige nok til at de gjerne får nok areal, og dette bare fordi dere skal spare penger, og bla bla bla. Og i mange situasjoner så er det gjerne det også. Men på en annen måte, hvis en ser på det litt sånn bærekraftsmessig, så handler det jo om at en ikke har mer areal enn en trenger der, fordi at det som regel er underdekning på folk. Noen har et sykt barn, noen tok seg en sen ferie, så det at alle 100% ned på jobb samtidig, sannsynligheten, for det er ganske liten.
Ja, og så er det jo sånn at, som du sier, av og til så skal en produsere, da har en behov for å sitte stille og være uforstyrret. Andre ganger så har en behov for å kanskje drodle med en kollega, og så har en litt større møter. Så en jobber jo ulikt gjennom dagen, og det gir ulike behov.
Det er akkurat det det gjør. Men så er det jo noe med den kontrasten nå, da, sant? Enten så er det åpent landskap, eller så er det selvkontor.
Ja.
Og det har jeg sagt til mange, at hvis noen hadde spørt meg hva jeg ville ha, helt sånn isolert sett, sånn, vil du ha det eller det, så hadde jeg jo selv sagt cellekontor, fordi da visste jeg hva jeg fikk.
Mm.
Da fikk jeg de fire veggene, jeg visste på en måte hva jeg hadde forholdet meg til. Mens et åpent landskap, nå kontra hvordan det var gjerne for, når det kom, så ser en jo gjerne for seg et sånn worst case scenario med et stort åpent, rom med bare liksom hundrevis av åpne pulter og folk som sitter, og det er jatting og skriving og chatting. Sånn er det jo ikke i dag. Så nå tilrettelegger vi jo for at for eksempel per åttende ansatt så skal det være et støtterom da. Og der skal du kunne trekke deg tilbake igjen ved behov, om det er for å fokusere, eller kanskje du fikk en telefon, eller har hodeverk og trenger å lene deg tilbake igjen, så skal det liksom være rom for det også.
Så alle behov blir dekket, men vi trenger ikke nødvendigvis, eller det er ikke en type arbeidsplass, arbeidsposisjon på kontoret som er ideell for alle typer oppgaver.
Nei.
Nei. Men etter hvert etter noen år i Oslo, da, så flyttet du hjem igjen.
Ja.
Hva var det som trakk deg hjem?
Jeg har jo alltid vært veldig hjemmekjær, og egentlig alltid sagt at jeg skal flytte tilbake. Og forresten så var Oslo en plass jeg sa at jeg aldri skulle flytte til, sånn i utgangspunktet, men når jeg flyttet bort så trivdes jeg veldig godt. Og vi hadde egentlig tenkt å bo der litt lenger, men så kom pandemien, og jeg fikk et barn, og da følte jeg meg veldig isolert. Da satt jeg plutselig på 52 kvadrat med en liten unge. Og
så har du samboer fra Haugalandet?
Ja, sant. Ja. Så for oss da så ble det veldig naturlig å trekke hjem og være her, og hadde med familien her, og veldig mange av vennene våre hadde begynt å flytte hjem, så da føltes det naturlig der og da at vi flyttet hjem litt før vi hadde tenkt.
Mm. Ja. Og det var da du altså fant veien inn i det tradisjonsrike Vikanes Bungum arkitekter, som ikke hadde satset på interiørarkitektsegmentet tidligere. Det har vel heller ikke vært så vanligt for arkitektkontorene på Haugalandet?
Nei, det har ikke det. De hadde hatt planer om det en stund, ønsket å legge det til på en måte i tjenesten sin, da. Men det var jo ikke så mange av oss å ta av.
Nei. Men det at de da hadde lyst til å satse på dette, var det noe som trigget deg, det der med å se helheten i arkitektur sammen med interiørarkitektur og så videre?
Absolutt. Når jeg jobbet i Oslo, så jobbet jeg jo med, altså i rene interiørarkitektkontorer, men i veldig mange prosjekter så jobbet vi jo tett med arkitekter fra altså andre kontorer. Det som jeg opplevde der var jo ofte at vi kom litt for sent inn i prosjektene.
Mm.
Sånn at
føringene var lagt.
Føringene var lagt. Arkitektene hadde gjerne satt, altså de hadde bygd seg opp et konsept og gjerne satt opp kjerner og sånn, og så kom vi inn med vårt og skulle begynne å knare ut noen kontorer, og vi var nødt til å ha, altså pultene skulle være så store, og så trengte vi å ha ganger i alle siden av, og så så vi gjerne at vi ikke fikk plass til alt det vi hadde tenkt. Og da var det flere, altså helt tydelig at det hadde lønnet seg å komme inn tidligere i prosessen da.
Ja, for når en tenker på det, så er det jo helt naturlig at en arkitekt og en interiørarkitekt jobber sammen fra starten av. At en tenker helheten, og at en tenker også innholdet i rommene som arkitekten i utgangspunktet tegner.
Og der har vi jo, selv om vi jobber jo veldig likt, og fra gammelt av det, hvis jeg skal tenke veldig langt tilbake igjen, så var jo dette noe arkitekten gjorde selv. Altså de tegnte både innsiden og utsiden og det ene og det andre. Og det gjør jo veldig mange enda, men vi har gjerne litt forskjellige innfallsvinkler, og for meg sant, så brenner jo jeg for det som skjer på innsiden, og der folk skal oppholde seg sånn, i det daglige. Sant? Det er der du skal stå opp eller legge deg, slappe av, trene, altså det sant, livet ditt. Og så har arkitekten liksom det øya for på en måte det litt større, da, det strukturelle og formen og materialene på utsida, og det folk ser når de går forbi. Så det er jo noe med å favne om alt da. Og fordelen vår er jo at vi kan, sånn som nå, sette oss ned og kna ut på en måte konsept og intensjon fra start sammen, sånn at når det kommer til stykket så vet vi hvilken vei vi skal gå, sånn at resultatet blir veldig helhetlig til slutt.
Og her er du gått inn som partner og på en måte som leder for den satsingen. Fortell litt om noen av prosjektene dere har jobbet med hos Vikanes og Bungum.
Vi jobber jo med ganske forskjellige prosjekter. Når jeg kom hjem så hadde jeg jo stort sett jobbet mest med kontor og næringsbygg, og nå jobber jeg liksom med alt fra eneboliger til hotell, kjøpesenter. Ja, jeg føler liksom at jeg er litt sånn overalt, så jeg må drive og omstille hodet mitt litt.
Men det må jo være gøy.
Ja, det er jo kjempekjekt, ja. Så misforstår meg rett på det. Men det er liksom, akkurat nå føler jeg liksom at hele verden er liksom foran mine føtter. Ja.
Det er en deilig følelse da.
Deilig.
Men og hvis jeg nå går gjennom Haraldsgata i nordre delen, rett nord for Fiskerne, så har jo Alginor fått større lokaler. Det er jo, altså, det er ganske synligt fra gateplan.
Ja, det er det.
Og det er deg.
Det er meg. Ja. Ja, det er veldig kjekt at du har lagt merke til det.
Det ser fint ut, vet du.
Ja, sant vel, det er det verste.
Ja, ja.
Jeg har likt veldig godt det prosjektet der. De kontaktet meg og fortalte at de skulle flytte inn i Gullhuset, og jeg tenkte hjelpes. Skal vi liksom begynne å fylle opp Haraldsgata med kontorer?
Ja.
Det fikk de gjennomslag for det at det har vært bank der før, og det har tidligere vært noe sånn kontordrift. Så det var noe for sovet greit. Men da var intensjonen vår at her må vi liksom gjøre det best mulig, og vi skal skape, og det er jo et bygg, altså det ligger midt i Haugesund sentrum. Hvis du liksom pinpointer Haugesund, så treffer pinnen der med de fiskerne. Ja. Og det er et synlig bygg, det er et bygg som folk kjenner til. Så det var liksom viktig at det huset da fikk en kvalitet, og at det skulle være attraktivt å se på når du gikk forbi, til tross for at du gjerne ikke skulle nødvendigvis gå inn som en kunde av noe slag da.
Mm.
Og Alginor har vært helt super å jobbe med. De har hatt ja-hatten på.
Det er det kjekkeste. Eller er det av og til kjekt med begrensninger, for at det er det, da må du utfordre deg mer.
Ja, sant. Det har jo vært utfordrende fordi at det et lite bygg. Mm. Så det også på en måte klare å kna det nok, det har jo vært en utfordring I seg selv. Da har det jo vært fint at kunden ikke har vært så steilet så mye.
Mm. Ja. Men då, altså, nå har du jobbet hjemme I hvert fall et års tid. Hva den største forskjellen fra å jobbe I Oslo med denne type ting og det å jobbe på Haugalandet? Altså, du sa at vi kanskje lå litt lenger bak her. Hvordan merker du det?
Merker det gjerne på at vi har det veldig godt her da. Altså folk vant med å ha det godt, og folk vant med å få det sånn som de vil, eller sånn som de alltid har hatt det. Og vi sliter jo ikke like mye med for eksempel plassmangel eller areal. Så altså her det, ja, men her har vi plass til å ha et cellekontor til alle.
Ja.
Og da liksom det på en måte goden da, for eksempel. Mens for min del, hvis jeg kommer utenfra og skal analysere, at dette jo bare for å trekke litt inn igjen dette med kontor da, så analyserer jeg gjerne behoven utifra det de sier, ikke nødvendigvis hva de har plass til.
Mm.
Så da kan det gjerne være at det kommer inn I en bedrift som sier at vi ønsker mer samhandling mellom de ulike avdelingene, vi ønsker sånn og sånn og sånn, men alle sammen skal inn på cellekontor I hver sin etasje, sant? Så bare, ok, greit.
men hva drømmeprosjektet ditt å jobbe med? Hva det du trigges mest av?
Nei, jeg trigges jo veldig mot kontor. Det jeg kjenner liksom at hjertet mitt ligger virkelig der.
Mm.
Utvikle arbeidsplasser, det brenner jeg for å få, som jeg nevnte tidligere, med å få knaen liksom, identiteten til en bedrift. Der ligger mitt hjerte virkelig. Så et eller annet stort kontorprosjekt.
Jo større, jo kjekkere på en måte. Ja,
jo større, jo bedre.
Men en ting jo at du henger med på de prosjektene som arkitekterne hos Vikanes og Bungum jobber med, men det går an å ta kontakt med deg selv om en ikke skal ha nybygg, for eksempel?
Absolutt. Da bistår vi jo med rene interiørarkitekt, eller interiørprosjekter, for private eller for bedrifter eller de som måtte ha behov for det.
Veldig bra. Vi skal bli bedre kjent med deg som person og med, Karoline, men først så skal vi få noen gode finansieringsråd av Haugesund Sparebank. Bedrifter har ulike finansieringsbehov, og det kan være ja, kortvarigt eller langvarigt. Banksjef bedriftsmarked I Haugesund Sparebank, Torstein Langeland. I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å gå til banken for å få hjelp med finansieringen?
Ja, det vil være naturligt å snakke med banken hvis du skal gjøre forskjellige investeringer. Det helt avhengig av hva type investeringer du skal gjøre, og da har vi forskjellige typer produkter å tilby kundene våre.
Ja, og for en bedrift så kanskje det mest naturlige å tenke bedriftslån, men når det du anbefaler det?
Ja, bedriftslån, eller sagt på en annen måte et nedbetalingslån, jo typisk hvis du skal foreta investeringer som har, jeg håper jeg levetid på, I alle fall minimum et år, vil jeg sagt, som utgangspunktet. Og da finnes det ulike typer løsninger, men et vanlig annuitet eller serielån det mest vanlige som tilbys I den forbindelse. Typiske investeringer som der nedbetalingslån benyttes, det jo investeringer I typisk næringseiendom, anleggsmaskiner, drifttilbehør, produksjonsutstyr, biler for eksempel, altså aktiva som har en levetid på mer enn et år, og gjerne opp til 25-30 år, for ikke senere lenger. Da. Men da det typisk nedbetalingslån, med løpetid som sagt, fra seg eksempelvis etter 25 år. Og lengden på lånet vil jo I stor grad være avhengig av verdiutviklingen, eller verdifallet, da, typisk på en bil eller en gravmaskin som du trenger lån til. Den vil jo ha en verdiforringelse, og da det naturlig at løpetider mye kortere eller på en næringseiendom der du faktisk over tid kan få en verdiøkning avhengig av hvordan markedet utvikler seg I det området som eiendommen ligger I.
Mm. Men så har en kanskje behov for litt andre type investeringer, altså enten å bygge nytt eller kanskje en skal rehabilitere, for eksempel på kontoret. Da det egne lån som beregnet for den type investeringer.
Ja, skal du rehabilitere, som du sier, eller føre opp et nytt bygg, så har vi noe som heter byggelån, som kan sammenlignes med en slags rammekredit, der du får en ramme basert på investeringsbehovet ditt, selvsagt kombinert med egenkapital, for det egenkapitalfinansiering vil jo være en del av den totale finansieringen. Men du får innvilget en bygglånsramme basert på et investeringsbehov, og da trekker du på den ramma i etter hvert som regninger forfaller. For at banken skal ha litt kontroll på utviklingen og bruken av rammekreditten eller byggelånet, så leverer kunden da stort sett inn fakturene til banken, som da belaster byggelånet løpende. Og det betaler du bare renter for det du har trukket på den ramma løpende.
Mm. Hva gjør en så med lånet når byggeperioden er over?
Når byggeperioden er over, så konverterer en byggelånet til et langsiktig lån. Og typisk hvis det er næringseiendom vi snakker om, så er løpetiden 20 år pluss. Som det står ofte i forhold til avskrivning på bygget, sånn at det er en match mellom avdragsbiten og avskrivningen på bygget.
Mm. Kassakreditt, Torsten, det har vi snakket om før, men det kan jo være en nyttig, kortsiktig finansiering, men den er kanskje ikke for alle?
Ja, då är man över på, hoppas inte längre långsiktig finansiering, men det som vi kallar kortsiktig eller driftsfinansiering. Alltså du ska finansiera den dagliga driften. Och många bedrifter har ju ett löpande kapitalbehov. De fakturerar, går kanske 14 eller 30 dagar före de får uppgör för kunderna. De måste kanske köpa några varor i förkant och i det hela tatt, som gör att den har behov för ett löpande dagligt kapitalbehov. Och då är kassakredit ett i mitt HV ett perfekt produkt.
Mm.
Ett alternativ till kassakredit för någon kunder kan vara fordringsfinansiering som kallas för factoring. Det vill säga att någon typisk banken då eller ett finansieringssällskap köper fakturan din och ger dig uppgör i löpande en dag eller två istället för att du måste vänta 14 dagar eller 30 dagar på uppgöret. Det skaffar dig ju likviditet på ett tidigare tidspunkt som kan då vara ett alternativ till kassakredit. Men för de allra flesta bedriftskunderna så vill jag påstå att kassakredit är en bättre lösning än faktoring.
Ja, för att faktoring det kostar ju lite så men det kan svara sig viss en sliter med likviditeten och har dåliga betalare rätt slett som kunder.
Ja, det är lite avhängigt. Det kan hända att det kan medföra att du får en lite större flexibilitet vid faktoring, gitt att banken då skulle vara lite restriktiv i förhållande till hur stora rammar du vill få på en kredit i förhållande till behovet ditt. Då kan det vara alternativ, men stort sett för de allra flesta kunderna så är kassakredit ett bättre produkt.
Mm. Och så kan en få bankgaranti, där alltså banken garanterar för utbetalning av ett bestämt belopp, där som bedriften den inte klarar det in avtalt tid. Och det kanske inte en garanti där ger sån i tid och uttid eller?
Nej, det bankar de är ju för en bank så vill kreditbehandlingen, alltså värderingen av risikon med driver ju risikosport för sig på den måten där med lån ut pengar och bankgaranti vill bli behandlad på samma måte som det var en kassakredit eller ett lån kunden sökte om. Men för många är det ett nödvändigt produkt och det typiska där du för exempel har en säljare som är osäker på betalningsevnen till köpare.
Mm.
Då vill han av och till kräva bankgaranti. Alternativ til bankgaranti er jo da eventuelt forskuddsbetaling, men det er jo ikke alle kunder som ønsker å betale forskudd heller, fordi at ofte ønsker de å få varen først før de betaler. Da er bankgaranti et veldig greit produkt, der banken da, på vegne av kjøper garanterer overfor selger at oppgjør kommer, gitt at varen som kjøpes er i samsvar med det den har bestilt. Det er typisk ved kjøp og salg. I tillegg så er jo garantiprodukter og et vanlig produkt innen entreprenørbransjen, der en entreprenør ofte må stille en bankgaranti i forhold til utførelsen av jobben, sånn at hvis det skal komme reklamasjoner i etterkant, så, og entreprenøren sliter med seg å ordne opp i det, så kan da byggherren for eksempel gå til garantisten, typisk banken da, og si at her har vi et garantikrav, som da banken må ordne opp på vegne av sin kunde.
Och om en trenger tillgång till för exempel nya kjøretøy eller maskiner så har det gått en lösning genom Brage Finans.
Ja, Brage Finans är ju vårt eget leasingselskap som är som någon andra banker. De tillbyr leasing. Och leasing är ett väldigt grejt produkt för många kunder, kanske speciellt det vid finansiering av bilparker, anläggsmaskiner, den typ av investeringar. Leasing är ju enkelt sagt det att du lejer istället för att du äger.
Mm.
Och då är det leasingsällskapet som har ägarskapet till den anläggsmaskin som du eventuellt köper eller önskar att leasa då. Och fördelen med det är att för exempel efter 5 eller 7 år så kan du då leverera den tillbaka utan att du har mer ansvar för det. Köper du och låner pengar i en bank så har du ägarskapet med den flexibiliteten det ger. Men samtidigt så har du då hoppas jag, risikon mot att sälja den och få en acceptabel pris när den till kommer.
Mm. Men då är det i alla fall många olika lösningar utifrån vilka behov du har och vilka möjligheter en har.
Ja, här har en stor valmöjlighet och vi är i stand till oss att tillfredsställa de allra flesta finansieringslösningarna som bedriftskunderna på Högaland har behov för.
Tillbaka till dig, Caroline. Du och samboen din har köpt ett gammalt hus på Solvang från 1957 som dere har brukt kvällar och helger och all ledig tid på att pussa upp. Hvordan har det varit?
Oj.
Ja. Ja, för det må ju väl alltså du jobbar då egentligen med mycket av detta på dagtid.
Mm.
Och så ska du hem och göra det samma i tillägg. Alltså hvordan är det?
Det är något annat.
Ja.
Fordi plutselig så altså, jeg tror om det har vi sagt flere ganger, tenk om vi liksom ikke hadde hatt en unge i tillegg, altså det har jo liksom vært det første året, begge nye jobber. En liten som begynte i barnehage som er syk annen hver uke, og det har jo visst om, altså alle har jo sagt,
sånn er det.
Første året,
ja.
Men det var ingen som sa at jeg skulle bli syk i tillegg, nei. Sant? Så vi føler liksom at det var sånn der en må bare lugge bak på konstant. Men vi har jo brukt mye tid på planlegging. Samboeren min altså prosjektleder fra tidligere innbygg.
Det er juks, tenker jeg.
Ja, sant, det er juks. Så vi tenkte vi har liksom bare de beste mulighetene her. Men så er det sånn som du sier at dette er jo noe vi jobber med hele tiden. Sant? Mm. Så det har liksom vært livet vårt 24-7 det siste året.
Men begynner dere å se slutten på det, eller?
Ja, det gjør vi absolutt. Nå har vi på en måte klart oss å ferdigstille noen etasjer og alle hovedrommene, men det likevel litt sånn at når vi ferdig med en oppgave, så klarer vi ikke nyte det, og da bare snur vi oss og ser på den der en listingen som blir blitt gjort der, eller vi vet at det liksom en kjelleretasje igjen og sånt.
Og så er det noe med at hvis dere ikke gjør det nå i starten, så blir det ikke gjort.
Nei, vet du, så vi kan ikke lene oss tilbake, sant? Vi må holde koken.
Men er det annerledes? Det da er det jo du selv som skal leve med dette etterpå. Ser du på det på en annen måte da? Så blir det plutselig du og hun der litt sånn bakstreverske vanskelige som ikke vil teste ut nye ting? Eller er det på en måte en lekemulighet som at nå kan du teste ut alt det du ikke får teste ut på jobben?
Litt både og, for jeg er ikke så veldig leken av meg. Ja, jeg skulle trodde at jeg var helt sprelsk. Vi kjøpte jo et hus som hadde ganske mange kvaliteter da. Så det jeg virkelig har fått bryna meg på der, er jo å prøve å bevare mye av kvaliteten som lå i huset.
Ja, for det er ikke først og fremst på grunn av at det var slitt at dere har pustet opp det, fordi at dere ville gjøre det til deres.
Ja, stemme. Det var jo utdatert i så måte, altså sånn stilmessig. Men de som eide det tidligere, det var jo de som bygde det, har lagt mye økonomi i spesialinnredning, og huset er veldig gjennomtenkt. Så når vi flyttet inn, så var det ikke noe sånn særlig, altså på plan der sett overfra, så var det ikke så mye vi ville endre. Så da gikk det jo mer på overflater og kvaliteter og sånt. Men vi hadde egentlig trodd at vi skulle bevare enda mer enn vi endte opp med å gjøre.
Mm.
For når vi først liksom begynte å sette i gang, og fikk inn litt håndverkere som skulle se på det ene og det andre, så måtte vi begynne å skrelle litt. Og når du først har begynt å skrelle, så kan du jo bare fikse litt på, legge til strømpunkt der, og så kan du jo begynne å etterisolere litt der, og så tar det ene av det andre da.
Det baller på seg.
Det baller på seg.
Ja, det er i hvert fall et godt sånn parterapi-greie, det å ha små barn og pusse opp et helt år.
Ja, det har vi jo sagt flere ganger, at hvis vi kommer oss gjennom dette, da klarer vi alt. Ja.
Men når du da innimellom en sjelden gang skal prøve å koble av da, når du skal bare ha Caroline-tid, hva gjør du da?
Jeg er veldig glad i å være alene.
Mm.
Det jeg bruker mye energi på en måte på alt jeg gjør til enhver tid, og byr liksom på meg selv på en måte når jeg er på.
Mm.
Så jeg har ofte behov for å bare trekke meg helt tilbake, og da kan jeg egentlig bare sitte alene og se på en serie eller noe sånn true crime og bare godta meg med det. Eller ja, for et par helger siden så meldte jeg meg på en sånn yoga retreat.
Okay.
Ja, rett nede her i gata på Mjuk. Det var bare for å kjente jeg at nå har det liksom stått på. Nå trenger jeg, nå betaler jeg for å bare ligge og puste litt på en matta på et golv.
Ja, det oppleves litt luksus rett og slett.
Ja, 100%. Det var kjempeluksus. Jeg fikk til og med parkeringsbot. Var parkert helt ut i gata. Greit, ja. Ja, det var helt greit. Jeg var i zen.
Ja.
Så det er ja, litt sånne ting der gjerne som...
Men du er ei, altså, for det er jo ikke det inntrykken kanskje får, som du sier. Altså, du, første gang jeg dumpet tilfeldig bort til deg egentlig, det er et av de gøyeste første møtene jeg har hatt.
Ja, det var jo faktisk veldig spett.
Ja, det var nok.
Ja, det var det. Ja, faktisk.
Men du trenger egentlig da egentlig lade batteriene litt alene. Det er da du lader de best.
Ja.
Du er ikke så mye avhengig av å ha masse folk rundt deg.
Nei, ikke i det hele tatt. Men så blir det gjerne litt misforstått, fordi at jeg er veldig utadvendt. Så jeg snakker jo mye og er veldig på, og jeg elsker jo det, og det gir meg jo energi, men samtidig så...
Du kan være introvert for det?
Stemme, så er jeg introvert. Så det har jeg av og til sånn jeg begynte her i Vikernes Bungum, så jeg adresserte det ganske tidlig. For jeg tenkte, jeg orker ikke at de skal tro at jeg er hun der som holder ute klokka og er liksom 4:30 på morgenen, så skal vi opp igjen klokka.
Ja, for det er slitsomt å leve opp
det. Det er kjempeslitsomt. Ja. Så da var jeg bare sånn, ja, dere skulle gjerne trodde at jeg var sånn, men det er jeg ikke. Nei. Så jeg takker for meg før dere går videre på sånn der en senfest.
Ja, men jeg er glad i dere for det, og jeg er ikke sur på noen.
Nei.
Vi har noen faste spørsmål også, som gir alle gjestene våre, Karoline. Det første, det handler litt om forbilder i næringslivet. Har du det her på Haugalandet? Noen du enten ser opp til, eller noen som du har latt deg imponere litt av? Eller?
Siden vi var innom Lisbeth, da, så kan vi jo trekke hun opp igjen.
Lisbeth Spies.
Hun imponerer meg. Hun følger drømmene sine, da. Det står det respekt av, og hun får det til.
Men det er litt sånn du har gjort.
Ja, jeg har jo det. Jeg har jo alltid hatt ambisjoner og liksom hatt noe å strekke meg til da, på en måte.
Er du ambisiøs?
Ja.
Litt sånn at det er slitsomt, eller?
Jeg var nok mer flink pike før, gjerne. Jeg tror ikke jeg er så mye flink pike, sånn at jeg nødvendigvis pleaser liksom andre. Men det som kan være litt slitsomt med det, er gjerne at du føler at du alltid er på vei til noe, på en eller annen måte. Litt sånn som jeg sa tidligere, det der med at jeg vil mer. Sant? At det spiser deg litt opp da, på mange måter. Men samtidig så er det jo det som gjør at jeg har en drive, sant? Så det er det som holder meg gående, og det som gjør at jeg gjerne ikke nøyer meg på en eller annen måte. Da. Men så er du gjerne noe med å se en begrensning også.
Ja, for er du perfeksjonist? Eller kan du være fornøyd med godt nok?
Det kommer helt an på. Altså, sånn som i opppussing for eksempel, så kan jeg være litt sånn, ja, men jeg ikke maskerer helt 100%, ser meg det der. Du ser det nå, men du ser, ja. Men sant, i morgen så ser det der, altså, du glemmer det om en uke, om det var litt skjevt. Mens på andre ting så kan jeg være ganske perfeksjonistisk, altså så på jobb, hvis jeg jobber med presentasjon, jeg kan sitte og kna, og veldig sånn opptatt av linjer skal treffe og sånn, så ja, kommer litt an på.
Vi har vært inne på det før, men hva drømte du om når du var liten?
Når jeg var liten så drømte jeg jo om å bli noe kreativt, så det har jeg jo oppnådd.
Check.
Og så har jeg alltid hatt en sånn drøm om å bo i USA i et år. At jeg kan være der lenger enn en ferie.
Men drev og kjørte bak hverandre med i Kalifornien. Det var jo, ja. Vi så hverandre aldri.
Nei, jeg vet. Men det var liksom helt parallelt der. Og jeg har vært veldig mye der borte og har familie der borte. Så en periode så reiste jeg bort annet hvert år og noen ganger flere ganger i året. Men det er jo alltid den der ferien, sant? Så det har liksom vært det sånn.
Du har lyst til å ha hverdagen og oppleve livet der borte?
Ja, lande litt der, liksom. Men,
kommer det til å skje?
Nei, det er jo akkurat det, for jeg skjønner ikke helt hvor det skulle ha passet inn.
Fordi du har fått barn?
Ja.
Ja.
Men jeg har sagt til Kristoffer, håper at når han blir sånn 16, at han kanskje vil på noe sånn der, en utveksling, et eller annet, så kan vi bare flytte.
Og da skal etter. Mamma bli med.
Ja, ja, mamma er med.
Det er sikkert akkurat det han hadde tenkt, ja. Hva, for å gå til noe helt annet, hva du redd for?
Hva jeg redd for? Jeg feler noe så ut av helsikken, som jeg har sånn skallsikring på huset. Altså, jeg livredd og ser folk overalt.
Mørkredd og altså litt sånn bevegelser og lyder. Og,
ja, og så bor vi jo et stort, skummelt hus. Så nå har vi fått skallsikring.
Men vil du ha et tips?
Ja.
Julemusikk.
Ah.
Hele året funker sikkert. Jeg gjorde det når jeg var liten. Jeg ikke så skvetten nå, altså. Men når jeg var liten, alene hjemme, og begynte å bli redd, satt jeg på julemusikk.
Ja.
Det funket.
Det der skal jeg teste ut.
Du vet. Hva ville ingen ha trodd om deg?
Altså, noe av det liksom, hvis jeg liksom tenker på noe som liksom halsbrøtt, som liksom, herregud, skjedde det?
Ja.
Så var det at, da hopper jeg litt tilbake igjen til LA. Jeg var der et år, og skulle være med som publikummer da, på Two and a Half Men. Og så var det noen som hadde tips, som fikk kjenne noen som jobbet på setet der, så noen som hadde tips om, ja, men det noen nordmenn i publikum. Så det var veldig tydelig at underholderen, altså mellom scener, og, ja, ja, så har de jo noen som inne, som skal liksom holde koken da, og holde latteren liksom oppe. Så han var veldig på, er det noen fra utlandet her? Sant? Og jeg satt bare helt sånn der stille og bare, nei, ikke noen fra utlandet her. Og på neste pause igjen liksom skulle dra opp til det, men det må jo være noen flere. Og så ser jeg at han ser på meg, så jeg skjønte at, ah, fader, her er det noen som har meldt fra. Jo, da, jeg kan kanskje litt fra Norge. Ok, og så var det liksom opp, og da er det, så satt jeg liksom i det da. Jeg sto opp i publikum, og det jeg da fikk i oppgave da, så jeg kan si, det var å synge en sang på norsk.
Mm-hmm.
Og det første som slo meg, det var sånn nasjonalsangen.
Ja.
Men han går jo så lyst.
Spørs hvor du begynner.
Du spørs hvor du begynner, ja, for ellers kan han bli veldig mørkt da. Mm. Så den er jo egentlig ekstremt avansert, ja, å synge. Og det er jeg jo veldig bevisst på nå da. Men da fikk jeg i hvert fall en oppgave og så synger den. Så jeg liksom, ok, i mikrofon står og synger nasjonalsangen foran liksom hele castet da, på Two and a Half Men. Altså Ashton Kutcher og hele bunchen. Så det er at jeg har sunget nasjonalsangen til han, og etterpå treffer han, og han sier sånn, ja, ja, liksom, du, jeg hørte deg nok. Så det er kanskje en sånn ting som du ikke skulle tro av meg. Eller?
Sjokkert er jeg ikke.
Er du ikke det?
Nei.
Fader.
Men bor der en liten entertainer i deg også? Når du har kontroll på det?
Ja, altså, jeg har jo...
Når du forstyrrer deg selv?
Jeg har sunget mye foran speilet. Altså, ja. Sunget høyt, mm-hmm, ikke bare mimt.
Hva synes speilet om det?
Jeg vet ikke. Jeg tror speilet liker deg.
Ja, ja.
Jeg har sunget i kor, og synes egentlig det er veldig kjekt å synge. Men jeg hadde nok en liten sånn popstjerne... drøm i tillegg til det andre.
Ikke for sent, vet du. Hva drømmer du om for fremtiden da?
Jeg føler jo at jeg lever jo i drømmen min nå da, på mange måter. Det er jo dette jeg ønsker å jobbe med, og dette jeg har gjort, liksom, sånn som du nevnte, altså i halve livet, egentlig.
Mm.
Og det er dette jeg har jobbet mot.
Du er der, du egentlig?
Ja, jeg er jo på mange måter der. Bare reise litt mer nå.
Ja.
Komme oss litt ut i verden igjen og få litt impulser og inspirasjon. Og
hvor reiser du helst da? Hvor går neste tur?
Ja, sant. Jeg har veldig lyst til å ta en tur til Italia eller noe. Ja, en plass der jeg liksom kan se litt annen type arkitektur da.
Ja, for det er viktig når du skal ut. Det er på en måte, altså den interessen blir med deg på ferie.
Ja, 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 ja. Så da er det liksom å finne, altså prøve i alle fall å finne noen steder eller bygg eller hoteller som vi kan boke oss inn på, som på en måte gir noe igjen da. Og design generelt da, at hele verden er på en måte inspirerende.
Mm.
Om du er i Marokko og det er den stilen, ja vel, så er det gjerne noen tekstiler eller mønster eller farger du kan ta med. Og du kan bli inspirert av naturen på Island. Sant? Så det er liksom, jeg føler at hele verden er bare en sånn inspirasjonskilde.
Haugaland, jeg kan bare glede seg. Ja. Veldig kjekk, Caroline Smedsvik, å ha deg som gjest i næringspodden Haugaland.
Tusen takk som inviterte meg.
Næringspodden Haugalandet produsert av Pyx, og vi tilbake neste uke med en av landets beste gasellebedrifter det siste året fra Haugesund. Følg Næringspodden på Apple eller Spotify, så plinger det i mobilen din når ny episode ute. Vi høres!